слухаєте подкаст Громадського радіо.
Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерство освіти, Міністерство закордонних справ, портал Дія тощо, і оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською, польською, в тексті погрожували українцям. І потім в Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації сказали, що витоку даних не відбулося, українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки і відновлюють стан сайтів, говорить заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора.
Можу зазначити, що під час атаки на сайти персональні дані громадян України ніяким чином не спотворені, витоку важливих даних не відбулося, контент сайту не ушкоджений. Частина сайтів зараз примусово відключена. Триває розслідування. Зараз ми збираємо цифрові докази. Ми аналізуємо лог-файли для того, щоб зрозуміти весь ланцюжок реалізації цієї атаки. Як тільки ми переконаємося в тому, що в системі відсутні сторонні, що там немає шкідливого програмного коду, і ми зберемо всі необхідні докази, роботу в цих сайтах буде відновлено.
А з нами на зв'язку екс-заступник міністра інформації, директор громадської організації Інститут постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін. Вітаємо вас, пане Дмитро.
Вітаю, дякую, що запросили.
Отже, на вашу думку, з чим може бути пов'язана ця масова атака? І от сьогодні багато всі говорять про російський слід, чи дійсно можна про це говорити?
Ну, почнемо з кінця. Дійсно, наприклад, мене привернуло мою увагу те, що повідомлення польською мовою було написано з помилками. Я консультувався з моїми колегами з Польщі. Вони також помітили те, що там є багато неоковирностей в викладі тексту, який було запропоновано в якості загрози. Плюс там є декілька графічних ознак. Ну, і для мене найголовнішим є те, що ця подія відбувалася і відбулася в контексті наслідків перемовин, які відбулися між російською та американською стороною. З російської сторони це заступник міністра закордонних справ пан Рябікін, а з американської сторони заступниця керівника державного департаменту Венді Шерман. І як сказав Рябікін напередодні, він повідомив, що американська сторона на усі пропозиції Кремля відповіла тверде і чітке «ні», чим він сказав, що нібито перемовини зайшли в кут і нібито їх вимоги ніхто не виконував. Ну і мені здається, що сьогоднішня прес-конференція Сергія Лаврова, де він також висловився з точки зору ескалації ситуації, з точки зору погроз, знову ж таки, що нібито вони збираються вже вдаватися до якихось активних дій. Я вважаю, що це може бути демонстрацією сили, знову ж таки, перед нашими західними партнерами, тому що для України така ситуація вже, на превеликий жаль, є, ну, нібито навіть і стандартною, коли ми відчуваємо на собі кібератаки Кремля. Ну і більше того, треба сказати, що це такий лайтовий варіант, якщо можна сказати, легкий варіант, тому що об'єкти критичної інфраструктури не були якимось чином задіяні і не були ушкоджені, і я думаю, що така теза, вона буде проходити в тому числі в перемовинах з американською стороною Кремля, що нібито ви бачите, що ми можемо зробити, ми можемо там посилити цей вплив, і ми можемо впливати на об'єкти критичної інфраструктури України, тому давайте йти на поступки. Ну і загалом, якби тема кіберзагроз, вона вже 2 місяці, скільки ми говоримо про ескалацію ситуації на кордонах України з російського боку, скільки ми говоримо, що першою хвилею, скоріше за все, буде кібер атаки, і в принципі це очікувана ситуація, яка мала відбутися. Я вважаю, що попри все, на щастя, вона має такий легкий варіант.
Напевно, поки, як ви сказали, тому що історія має такий показовий характер, як ми розуміємо. Так? А чому от ви згадали про те, що постійно говоримо з чергової ескалації з Росією, про те, що це можливо, Нью-Йорк Таймс писали, да, з посиланням на представників урядів США і Великої Британії, про те, що це все можливо і будуть фахівці допомагати Україні, про те, як виявилося, ми не готові були до цієї кібератаки, яка не є аж надто серйозною наразі?
Ну, ця дискусія вже точиться не перший рік, і дійсно тектонічних зсувів у сфері кібербезпеки в Україні не трапилося, особливо з приходом команди нової Міністерства цифровізації України, Міністерства цифрової трансформації. Сьогодні багато разів, багато людей цитували слова пана Федорова стосовно того, що він думає, що кібербезпека є темою переоціненою, і, власне, казав, що немає чітких критеріїв, яким чином її оцінювати надалі. Я думаю, що, можливо, на наше щастя, така ситуація, вона вплине на точку зору керівництва, і вони все ж таки звернуться до цієї теми. Ну і стосовно технічних нюансів, потрібно сказати, що все ж таки зараз, сьогодні, та категорія вразливості, яка була використана, вона стосується підзвітності і контролю саме агенціями і державними установами, які були атаковані. Тобто, якщо ми будемо говорити про компетенцію Служби безпеки України або Державної служби захисту інформації та комунікацій, то вони вже починають діяти на більших масштабах. На сьогоднішній день я бачив вже звіт українського ЦЕРТу, це Computer Emergency Response Team, це організація, яка відповідає за будь-які кейси, будь-які такі події шкідливого характеру в державному секторі IT. І вони досить професійно, досить ретельно все розклали по поличках, чому таке відбулося і що потрібно робити співробітникам, адмінам, власне, мереж кожного міністерства і агентства для того, щоб цього позбутися.
А ви нам можете трошечки переказати, про що саме йдеться, щоб зрозуміло було нашим слухачам і слухачкам?
Наскільки я зрозумів, оскільки я не є технічним спеціалістом, мова йде про вразливості адміністративної частини сайту, CMS, так звана, тобто це платформа, на якій побудована адміністративна частина сайту. Вона використовується на багатьох державних сайтах, особливо на тих, які, скажімо так, робилися і виготовлялися одніми і тими ж компаніями. І, власне, вразливість була не в системі державних органів України, а вразливість була знайдена саме в адміністративній частині, яка є, власне, широко доступною по всьому світі. Так звана там версія «Октобер», «Жовтень» – це специфічна версія адміністративної частини сайтів, яка використовується для написання текстів, для форматування там текстів, картинок і так далі, тому подібне. І, наскільки я зрозумів, інформація про цю вразливість, вона існувала вже певний час, тобто вона була відома, цю вразливість можна було закрити. Але, власне, в зв'язку з тим, що з концептуальної точки зору українська система кібербезпеки побудована саме таким децентралізованим чином, коли кожне відомство відповідає за свій сегмент, то, ну, відповідно, не було кому проконтролювати, щоб регламентні роботи або щоб рано довідатися про цю вразливість адміністративної частини і спробувати перейти або на інші формати, або використовувати іншу адмінку і так далі, тому подібне.
Тобто наразі, на вашу думку, в оці вразливості є нарешті можливість, так би мовити, в Україні подолати? Тобто оця, щоб децентралізація відповідальності, да, вона і розпорошення не відбувалося, якимось чином все це на єдиному зробити ресурсі? Або, наприклад, чи існує у нас взагалі якесь відомство, яке відповідає за це? Бо тут вже і від слухачів питання, чи не повинно СБУ, питає наш слухач, Павло, відповідати за кібербезпеку, і взагалі, чи існує якась можлива комісія, яка за це відповідає, хто винний? От такі є питання. Ну, це дійсно важливо в контексті виправлення того, от про що ви зараз сказали, про вразливості системи.
Ну, я скажу так віддалено, ми зараз стоїмо на порозі такої філософської дилеми мати більш централізовану і негнучку систему підходів до IT-продуктів. І з іншої точки зору мати менш гнучку і більш централізовану. І, тобто гнучкість і централізація будуть по різні боки. І якщо у пана Федорова є в багажі, його бекграунді, власне, комерційний такий погляд на речі, то для таких людей, скоріше за все, і експерти це підтверджують, пріоритетом буде гнучкий підхід до створення і розповсюдження продуктів, до швидкого впровадження дії, до швидкого впровадження там різних сертифікатів, цифрових підписів, електронних виборів і так далі, тому подібне. Тому що нам треба йти в майбутнє, крокувати швидше, 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 тому що ми повинні бути попереду планети всій. Це також є якби концепцією, що має право на існування. З іншого боку, є люди, які кажуть, не потрібна нам дія, нам не потрібна держава в смартфоні, доки ця держава не буде безпечною. А коли вона буде безпечною, це тільки одному СБУ відомо. Відповідно, цей підхід, він також породжує певні незручності і певні неспроможності держави виконувати ті цілі, які там, наприклад, Володимир Зеленський перед собою поставив, да, там держава в смартфоні, це ну для 40-мільйонної країни це не так просто, як, наприклад, для Естонії, там, де живе там скільки там 4-7 мільйонів людей. І взагалі Естонія зберігає всі свої персональні дані громадян на території Люксембургу на серверах. Ми такого собі дозволити не можемо. Ми не можемо використовувати досвід маленьких європейських гнучких країн, які дуже швидко і гнучко підходять до вирішення цих питань. Ми великі, нас багато, в нас є багато державних функцій, які ми не можемо нікому передавати. Тому, знову ж таки, ми повинні повернутися до витоків, до джерел. Треба визначитись, ми хочемо централізації, щоб СБУ все контролювало і щоб не було гнучкості, або ми хочемо зручності, ми хочемо дію в смартфоні, ми хочемо всі ковід-сертифікати в цифровому вигляді, але тоді це буде децентралізація, і ми можемо не знайти, хто там перший, хто крайній в цих процесах.
І, до речі, щодо дії, от слухачка пані Олена пише, а чи атаку в тому числі на дію означає виток даних усіх, хто в ній зареєстрований? Атака мається на увазі. От тут багато людей дійсно і зараз пишуть про те, що з даними. Ми почули і нам сказали, що дані, ну так дивно сказали, правда, от пана Жору, ви напевно слухали, персональні дані не спотворені, і от чи дійсно можна говорити про їх безпеку наразі?
Ну, я схильний вірити повідомленням про те, що дані є неушкоджені, тому що все ж таки простір сайтів і простір серверів, власне, там, ну, зберігання даних, вони є розведені, вони не завжди якби пов'язані між собою. Я думаю, що DeFace – це все ж таки така більш проста спецоперація, яку більш дешево і більш швидко можна провести, аніж там дійсно отримати доступ до масивів даних. Але це не говорить, це не означає того, що це не може відбутися в майбутньому. Тобто це буде значно дорожче, це буде значно важче там для тих, хто атакує. Але в зв'язку з тим, яким чином побудована, ще раз повернуся до концептуального погляду, яким чином побудована філософія взагалі системи кібербезпеки в Україні, я не можу виключити, що це можливо в майбутньому.
Ну і от теж тут філософське останнє запитання від слухачів. Пані Тетяна питає, а мені здається, що проблема не у відсутності кадрів у нас, наприклад, в Мінцифрі, а в тому, що у державі немає бажання щось змінювати. І от що можна відповісти на це?
І треба сказати, що і в Міністерстві цифрової трансформації є хороші спеціалісти високого гатунку. І треба сказати, що є бажання там у того ж Федорова дуже швидко йти по цьому шляху, впроваджувати ці речі. І вони агресивно себе поводять в соціальних мережах, сперечаючись з експертами і кажучи, що ні, це ми праві, і ви не праві, коли ви кажете, що в нас є вразливості в сфері безпеки. Тобто, і бажання є, і ніби і спеціалісти є, але справа в тому, що, на превеликий жаль, з моєї точки зору, немає дискусії між тими, хто, власне, не хоче проблем і не хоче рухатись, тобто між консервативною точкою зору на безпеку і більш, скажімо, проактивною такою точкою зору, що ми давайте зараз зробимо дуже зручні продукти для громадян, вони будуть за нам голосувати, а потім будемо розбиратися, наскільки вони якісно працюють. Тобто, знову ж таки, це питання дискусії між точками зору експертів. І прості слухачі не можуть їх осягнути, ці проблематики, тому що вони не є експертами. Єдине, що можна було б побажати, щоб все ж таки експерти і Міністерство цифрової трансформації, і Служба безпеки, і інші, вони знову повернулися, як це було в 2014, 15, 16 роках, обличчям до людей, які їх критикують, але все ж таки можуть допомогти конкретними діями, посадити всіх за стіл перемовин і знайти якісь компроміси. Я думаю, що це принаймні зрозуміло для всіх, і для тих навіть, хто не є спеціалістом, вихід з цієї ситуації. Тому що мене найбільше бентежить оці два табори продиборства між спеціалістами Мінцифри, які безперечно мають свій високий професійний рівень, і спільнотою, яка критикує Мінцифру, і це відбувається дуже жорстко останнім часом, на превеликий жаль, не виходило до сьогодні на широкий загал.
Зрозуміло, дякуємо вам за пояснення, як заступник міністра інформації, директор Інституту постінформаційного суспільства Дмитро Золотухін був на зв'язку із нашою студією. Продовжуємо ми говорити про масову цю кібератаку, яка вночі 14 січня відбулася. І з нами на зв'язку CEO Starlink'у Сергій Дулицький. Вітаємо вас, пане Сергію.
Добрий вечір.
Почали ми вже трошки говорити про те, що через що стала можлива ця кібератака на сайти Міністерства відомств. І от пан Золотухін говорив саме про те, що через розпорошеність сайтів, та через те, що кожен відповідає за свій сегмент, наприклад, і через вразливості адміністративної частини сайтів, це от відбулося. Можливо, ви нам трошки теж поясните, через що це може бути, і чи можна, на вашу думку, зараз от держустановам щось зробити з цими сайтами, щоб вони були менш піддавані от можливим наступним атакам, а те, що вони, скоріш за все, будуть відбуватися, ми вже почули.
Конечно, подскажу и, возможно, даже попытаюсь ответить на вопрос, который прозвучал там от слушателей, кто же виноват. Смотрите, каждого ведомства, каждого министерства сайты обслуживаются разными компаниями или не обслуживаются вовсе, потому что чиновники зачастую не видят необходимости после того, как сайт сделан, что сайт требует постоянного обслуживания. И на это могут не выделяться деньги, либо эти деньги могут как-то там пилиться, и, соответственно, обслуживание сайта нормально не производится. Не обновляются модули, то, что мы увидели сейчас в августе, прошлого года вышло обновление этого модуля, которое закрывало эту дыру. Но наши сайты никто не обновил. Вот по какой причине, нужно разбираться.
Это вот эта CMS, да, про яку нам говорилось?
Система управления контентом сайта, CMS October, собственно, она обновилась в августе, и эти дыры были закрыты. 22-го, если не ошибаюсь, августа. Вот. И, соответственно, если бы те, кто этими сайтами управляет или их обслуживает, провели обновление в августе прошлого года, это бы не произошло. Но так как таких людей у некоторых сайтов может вообще не быть, потому что, как я сказал, чиновники не считают необходимым оплачивать обслуживание этого сайта, ну вот поэтому и произошли такие события.
Тобто наразі це можливо змінити, тобто умовно оновити цю систему. І на вашу думку, це вистачить для того, щоб захистити цю систему? Чи треба постійно і знову ж таки виділяти гроші для побільше, да, наймати спеціалістів, які спеціалізуються на цих системах, для того, щоб цей захист все ж таки був у нас, дійсно був, а не те, що ми бачимо зараз. І ми бачимо, наприклад, що більшість сайтів зроблено, да, от цей сегмент Gov.ua під копірку, скоріш за все, вони всі однакові. Це, наприклад, сайтів пов'язаних з судовою владою стосуються, всі вони зараз лежать, не працюють, як і реєстри. І от, повертаючись до питання, що треба зробити, крім оновлення?
Да, всего лишь привлечь компании или сотрудника, который будет заниматься обновлением и обслуживанием этого сайта. Насколько я знаю, рыночная цена обслуживания сайта колеблется от его сложности от 1,5 до 3,5 тысяч гривен в месяц. Для министерства, например, образования это даже не копейки, вы же понимаете. А сколько там у них выделяется и как эти средства тратятся, это уже должны проверять компетентные органы. Обновлять сайт и следить за ним – это не какая-то сложная процедура, на которую трудно найти специалистов. Нет, это не так.
Є у нас знову питання від слухачів. Пан Олександр на студійний вайбер пише, за так багато хакерів, які працюють на російське ГРУ, і вони постійно атакують сотні цілі у США, Європі, зламують паролі і різні організації. Невже вони не зможуть зробити це з українськими сайтами? Ну, от таке питання, до речі, цікаве.
Ну, смотрите, ви много знаєте взломаних американських державних сайтів? Наверное, нет. Потому что там просто элементарные такие действия выполняются. Отслеживаются обновления, сайты обслуживаются. И, кстати, вы сказали, что многие сайты лежат. Они лежат не потому, что все были взломаны, а потому что их специально отключили, чтобы исключить, возможно, какие-то дополнительные действия.
И провести проверки в том числе.
В том числе, да. Поэтому далеко не все сайты, которые сейчас не работали или не работают по сей момент, взломаны или вообще какое-то отношение к этой атаке имеют.
І ще питання від слухача. Якщо на стадії реалізації, це пише пан Дмитро, на стадії реалізації, я так розумію, напевно, сайтів держустанов, можливо передбачити, попередити подібні хакерські атаки? Ну, тобто це знову ж таки питання, про яке, на яке ви вже відповідали, що треба спеціалісти і робити просто базові речі, щоб вберегти систему.
Да, если делать базовые известные вещи, то это уже обеспечивает очень высокую защиту. То есть тогда уже будет тяжело найти вот такие дырки, по которым можно вот провести такие действия. И стоимость взлома и время взлома будет гораздо выше, и, соответственно, меньше этим будут заниматься и пытаться заниматься. Взломать-то, по сути, можно практически все, но сколько на это уйдет денег и времени, вот это второй вопрос, и от него зависит, будут ли этим заниматься или нет.
І останнє питання, про яке ми теж починали вже говорити з паном Золотухіним, про те, що Україна не може зараз використовувати досвід маленьких країн, да, тобто тримати сервери десь. І от як вам здається, по якому шляху йти Україні? Тобто у нас, скоріш за все, всі сервери, от, можливо, ви це знаєте, держустанов знаходиться саме в країні, і чи ми можемо використовувати досвід інших країн, наприклад, тих же штатів?
Ну, скорее всего, сервера находятся в Украине, в дата-центрах, которые отвечают необходимым стандартам безопасности. У нас есть такие. Никаких сложностей с расположением серверов в Украине нет, ну, наверное, кроме точечных ударов ракетных по этим дата-центрам, разве что. У нас есть очень хорошие, как бы опытные партнеры, которые готовы нам помогать. Надо пользоваться этим. Те же американские службы, те же европейские службы. У них это уже все налажено, и просто нужно повторить. Делать, как советуют.
А до речі, от про ту допомогу, про яку говорили ще у грудні, у листопаді від США, наприклад, чи можливо користувалися цією допомогою? Відомо вам, можливо, такі приклади?
Нет, к сожалению, с теми госкомпаниями, которые мы работаем, это не тот уровень, поэтому такой информации у меня нет.
Це був керівник компанії Starlink Сергій Дулицький. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.